для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Лазняк!» – устрывожна кліча Папоў. «Скора-скора сюды!» Я хутенька выпаўзаю са сховішча на пляцоўку. Папоў напружана горбіцца за прыцэлам, і, прыблізіўшыся да яго, я бачу тое, дзеля чаго ён паклікаў мяне. Пехацінскай траншэі немцы. Сям-там бачна, як высунецца і схаваецца ствол вінтоўкі. Часам блісне на сонцы каска. Відаць, яны там ідуць некуды, мабыць, акружаюць нас. Але гэта не ўсё. У далечыні на аб'ездзі міннага поля зноў паказваюцца автамабілі. Пярэднія, валюхаючы бартамі, ўжо з'язджаюць цераз канаву з дарогі. Папоў пільна пазірае на іх і паволі пакручвае мехавічкі, вядзе ствалом гарматы за пярэдняй машынай. Але ствол споўз назад між станін, затвор не зачыняецца, так стрэліць нельга. Нічога іншага не прыдумаўшы, я яшчэ перваю казённік і з усяе сілы ўпіраюся ботамі ў зямлю і нечалавечым напружаннем ссоўваю ствол наперад, затым піхаю ў яго снарад. Клін, лязгнуўшы, зачыняецца. Здаецца, абышлося. Цяпер стрэліць. У той час па шчыце нешта гучна ляскае. Асколкамі ці металічнай акалінай, нібы жорсткай, сцябае мяне па шчыце. Я хапаю новы снарад, а Папоў, перастаўшы круціць махавікі, паволі нахіляецца, напэўна, каб выглянуць за шчыта. «Гатова!» – крычу я. Але Папоў чамусьці і кратаецца. Я скаланаюся ад нядобрага прачування, а наводчык неяк абвяла, навальваецца на механізмы наводкі і дзёўбаецца лбом у край шчыта. «Ты што? Папоў!» Я кідаю снарад, хапаю наводчыка за плечы. Ён вачавіткі бялее, затуманеным позіркам слізгае па мне і праз цяжкі апошні стогн шэпча: «Лазняк! Забілі, Папоў! Забілі! Навошта? Дурны, Папоў! Куды цябе? Куды дзе?» Недарэчна пытаюся я, не бачучы нідзе крыві, але ён, апаўзаючы на маіх руках, шэпча: «Ой, дурны, Папоў! Нашто, Папоў? Камбат, кажы!» «Што? Што казаць камбату? Што, Папоў?» Але, відаць, марнае мае намаганні. Паўзакрытыя яго павекі некалькі секунд часта-часта уздрыгваюць і раптам сціхаюць. Не маючы сілы паверыць у тое, што сталася, я адзічэла ўзіраюся ў яго застылы твар. «Сволачы! Гады!» крычу я, і ўсё ва мне шалёна крычыць роспачна нясцерпным крыкам. Але машыны імчаць па дарозе. Я адхінаю нежывога наводчыка і прыціскаюся лбом да гарачай гумы прыцэла. Яны ўжо мільгаюць і мільгаюць міма тоненькай кабаласінкі трохкутнічка ў прыцэлі. Я кручу паваротны механізм, пераганяю на кнопку. Стрэл! І ў той жа час недзе блізка ля галавы зноў ляскае разрывная ці бранябойная. Я ўспамінаю: трэба накаціць. Праз пыл кідаюся надол да казённіка, і мае рукі сутыкаюцца там з гарачымі мяккімі рукамі Люсі. Размятляўшы па галаве валасы, яна, лежачы на зямлі, таксама упіраецца ў казённік. Пераплёўшы нашы рукі в адным намаганні, мы зрушваем ствол з месца. Затым я зараджаю. У скрынцы застаецца апошні снарад. «Ага! Гарыць! Гарыць!» – крычу я, убачыўшы ў прыцэлі, як дыміць на дарозе нахіленая на бок машына. Замаруджваючы хаду, і об'їжджають наступні. Я вже не бачу, де перший, і б'ю по той, що трапляє ближче до трьохкутничка. Гарматка тусається, нечто металічне лязгає побач, і я проз неосілий ще пил бачу, що стрільба наша скончена. Ствол сорвало з люльки, казёнником я убив всю землю под бруствером. Люся лежить збоч, так само побілілая, наполоханая. Ну, ось і все. Пройшли. Не стримали. Машини, об'їжджаючи подбитые, шпарко імчать по дорозі до вёски. Тепер ми їх не стримаем. По гарматном щите б'ють кулемёты, ті автоматы. Кулі ляскочуть по металу і розлітаються в боки. Кинувши все, як ёсць, на пляцовці, я соскокваю з сховища до автоматов. Туди ж отповзає Люся. Схопивши автоматы, ми висовуємося з-за бруствера. Немці бігуть по траве з траншеї, бігуть, падають, узнімаються знов. Їх чоловік з 15. Побач у окопі густим гримоттям трощить кулемет Кривенка. Я пускаю першую, другую чергу. Бачу, як кулі розбивають землю ля траншеї. Автомат колотиться в руках. Некілька немців падає. Затим я кидаюся на другий бок сховища та Люсі. І на мене з її автомата сиплються гарячі гільзи. І раптом вона спиняється, стихає, присідає під стіною і починає торопко рвати рукоятку. Заїла. Я вириваю її автомат, даю свой, перезараджую двойчі. Люся прицельвається, але тузаю її за гімнастерку. Вона озирається. «Перебігай!» – кричу я. «Міняй місце!» Я вперше звертаюся до її на «ти». У її ясних повних напруження в очах коротко вспихує удячна сябровська прихильність. Тільки тепер мене це не радує. Тепер усі мої такі пакутні відносини до її тратять свой былий сенс. Я вельми хочу тільки спірахчи її, не дать загинуть раней, чим загину сам. Люся прицельвається. Дивно, але здається, быцем вона з усіми не боїться. Твар її спокойний, тільки в очі звужені, і щоки стратили былую здоровую загорелую червень. У мене ж усе дрижить внутрі, але знешні рухи, здається, спокойні. Я боюся тільки чогось прозявати, не поспеть, не убачить, і кидаюся сюди-туди у сховища. Ми б'ємося на два боки. Кривенок у окопі раптом змовкає. Я тривожно вслуховуюся, але спокваля його на кулемет грукоче далей, у самому кінці нашої позиції. Але гэта ён б'є туди і по дорозі, адтуль, де нерухомо стоять чотири машини. Рэдким широким ланцюгом бягуть сюди ще десятки два немців. Так, час от часу все горш. Кинувши на бруствер автомат, я бягу у кут, де лежать наші гранати. Хапаю їх усе три, і коли розгинаюся, мой позірк знов сустракається з затуманеним позірком Лук'янова. Солдат тузається з землі, капустаці, витягнувши руку, за чаєм потребує «Дай!» І я кидаю йому лимонку. Остатні РГД кладу собі під ноги і підхоплюю автомат. Я стріляю по тих, що бігуть, то лежать, б'ю короткими чергами, вже не зважаючи на свою безпеку, аж поки автомат не змовкає. Після, присівши, викидываю пустий диск і від хвилювання довго не можу трапити у пази новим. «Де вони? Де?» – стогне Лук'янов, і у ягоних поблеклих очах догорають отчай і рашучись. Я не відказую, ускокваю. Ага, вони не стривали. Вони знов залягли неподалек від своєї траншеї. Некілька їх довгоногих постатей кидається назад через бруствер. Некілька застається лежать у траве. Кривенок б'є з кулемета услед. Тыя ля дороги так само залягають, і спакваля в полі не видать нікого. Одно тільки рой куль над нами. Пирскають землей брустверы, розлітаються ущент розбитые груди. Стулившися под бруствером, ми трохи слухаем, не верячи, що знов отбилися. Після Люся перший опускається на дно, і раптом плечі її уздригують від плачу. Я полохаюся, здається, мені нечто з нею здарилося. Хапаю її за руки, яким вона затуляє свій твар, але вона все суторгова, без слов хліпає. «Люся, що з тобою?» «Не треба, не треба». І вона раптом обриває плач, коротко позирає на мене серйозними, великими і мокрими від сліз очима, і нек одразу спокійно каже: «Нічого, все, пробач». І вона витирає рукавами в очі, закидує назад розтресені волоси, заклопочено питається: «Де вони?» У мене так само трошки спадає напруження, і тільки тепер я розумію, що Попова з нами нема, і що я ніяким чином командир над гэтай жменькой живих людей. Ніколи мені не доводилося бути командиром, завжди командували інші, а я тільки слухався. А тепер ось, у такий трудний час, я сам собі і їм господар. Тепер можна кинуть усе гэта, разбитую гармату, огнявую, гэтую проклятую паску, і можна паспрабаваць, як выбрацца, пакуль яшчэ канчаткова не закрылі нам адзінае выйсце ў лагчыну. Цяпер не трэба прасіць дазволу, угаворваць Папова. Цяпер усё можна рашыць самому. І я адчуваю сабе новую сілу. Упартая злосць напружвае мае мускулы. Чорта з два, мы ім падамося. Можа, гэта безнадзейная справа. Можа, гэта канец. Але інакш не дозволяє мені мой характер і мой партизанський гонор. Інакш мені не ельга, бо коли я не оборонюся тут, отдам у полон Лук'янова, що скажуть тоді в полку, що подумають про мене і моїх земляков. Правда, я не герой, не храбрець, я вельми звичайний і, здається, мені навіть боязливий хлопець, але невже я не змогу стривати до конца? Да я ще тут... Люся, милая, хорошая Люся, так тяжко мне гинуть с ею, але, здається, еще больше не стриваной была б моя трусость тут, перед ей. Нехай дарує она мне мою жорсткость, или я буду безлитосны до себе, до кривенка, може, и до ее так треба. Люся, бери новый магазин, кажу я, на гранату, всім по одной. Одна в резерві.
«Лазняк!» – сіпіть з долу Лук'янов. «Ви мені киньте, я уже...»
«Я не відказую. Ми рихтуємося до самого горшого. Покуль ёсць патроны, будемо відбиватися, а там... Що ж, ми не першие, ми не апошні, як кажуть люди. Я притискаюся грудьми до стіни сховища, затуляю за брустер голову і чакаю». Понежилое солнце палит мне твар, и по-ранейшему до знемоги хочется пить. Люся перезараджая автомат и сядая у тень под стену насупрать. Головное нечто зразуметь, расшить, думаю я, на нечто наважиться, все остатнее легчей. Самое горшее — непевность. Непевность знешняя у обставинах и внутренняя у себе. Коли не ведаеш, што табе трэба, і кідаешся ва ўсе бакі, як пацук у дзежцы. Мне цяпер робіцца ўсё выразна, зразумела і лёгка. І перад Люсею лёгка. Цалкам знікае тая пакутная неўпэўненасць у сабе, няёмкасць, што дапякала мне ўвесь час нашага знаёмства. Не так проста нас тут узяць. Хай паспрабуюць. Озираючись, кажу я, каб подбадьорить Люсю, якая запытальна з нейкой непевной надеей поглядывая на мене. Дзевчина мовчить, и все услуховывается у гуки на версии. А Лук'янов стогне, подымая синелые повеки, пытается ледь ворушачи в руце гранату. «Ну, где яны? Чому не йдуть? Хоть бы поспеть, поспеть». Некий час он ляжит нерухомо, заплющивши в очі, після знов розплющує і кличе Люсю: «Пече вельми, душить, певно все. Води, сестра, води!» Люся нахиляється і піднімає з землі його
пожовклую с худыми тонкими пальцами кисть. Потерпите, нема воды. И не треба говорить, нельга вам. Сестра, кажу ён, а чего вы тут? Кто вас послал? Сама. Навошта, га? Так шкода вас стала, просто отказывая Люся. Шкода, шепче Лук'янов и заплющивая в очи. Спочувать — это добро. Только на меня не зважайте, не варто. Пошанцуя, напишите. Батьку, напишите всю правду. Ну, где яны? Чему не идуть? Починай грызти меня нетерпение. Нек покутно ныл все тело, болять ноги, и тлумно хилится долу голова. Я боюсь, что могу заснуть. Чегось не догляджу, и сдарится нечто дренное. Стрелянина, покуль притихая, немцы ховаются, али что будет далей. Кривенок не откликается ничем, только шарготить чимсть у земли. Люся, выбережите себе. Притишивающе стогны, шепче Лук'янов, бережите. Вы пригожая, это так много. И не треба так шкодовать, нас не варто. А мне уже все, конец. Ах, як недоречно, як погано, ах. Каб хоть один день життя, я б інакш. Эх, здаецца, ён памірае. Вочы яго заплюшчваюцца, щукі ўваліліся, шаціне на іх узнімаецца і тырчыць рэдкую шчоткай. Тонкія ноздры носа варушацца. Так ён памрэ. Для яго навек ужо нерухомыя ляжаць жаўтых панасюк, папоў. Хто ж ляжа наступны? Кола гэтай магчымасці неўхільна вузее, чарот все бліжэй. Нешта мулка даўкае сціскае мне горла, як заўжды ў такім стане мне карціць вылаецца, але побач Люся, і я да болю ў вушах сціскаю зубы. Як пекельно довго тягнеться день. Ех, как пошанцевало дожить до ночи. Вночі мы, може б, як выкраскліся з гэтай ямы, де пробіліся б до своїх, але вельмі марудно ніжеє сонце. Тень от берегов сховища ширея вельмі поволі і закриває тільки твари забитих, де скурчений под стяной маленький заклопочений камячок Люсю. У паветры па-ранейшаму цяжкі смарод паленай гумы, фарбы, пораху. Ад зямлі патыхае спякотай, пылам. Часам прымешваецца ў паветры муторны пах свежай крыві. Ля станіны там, дзе ляжаў папоў, падсыхае вільготная лужынка. І над ёю пырхаюць, гудуць, мітусяцца мухі. Толькі б хапіла сілы. Думаю, я адзіную цяпер сваю думку. Только б стрывать. Нечто подказывает мне, что наибольш нам треба остерегаться, каб не стратить разваху, не ошалеть, не кинуться куды отсюли, не подпустить близко ворога. Коли мы не утрываем тут, то на поверхне нас перебьють за некалькі секунд. Тому треба сидеть, хоть и тяжко, и страшно. Треба триматься за землю матухну, як казав некалі жовтих, у ёй наш паратунок і наша надзея. Крывёнак, гукаю я кулямётчыка. Ты глядзіш? Я прысядаю засень побач з Люсей. Дзяўчына, памахваючы кукурузнай галінкай, адганяе мух ад успатнелага твару Лук'янова. Твар яе строгі, трошкі жалобны. У вачах тихая цярплівасць чакання. Відаць, яна перажыла нешта самае труднае сёння. Супакоілася ўжо і цяпер, разважная, тіхая і вельмі дарагая для мяне. Лук'янов, аднак, не варушыцца, не стогне зусім сціх. Ілюся бере з долу його нерухомою руку. Граната викочується з її на землю. «Живи? Живи я ще!» – вздихає яна. «Але вже хутка. Я перший раз так близько до Люсі, і вперше у нас двоїх з'єднує один великий незбивний клопот. І хоч побач лежать забіти і помирає наш п'ятий товариш, я чомусь ці не відчуваю особливої вострині гатої страти. Певна стоми і напруження нерви мої притупилися, привикли до непозбежності всіх бід. А ось близько Люсіна сусідство нікою незведаної хвалюючої вабливістю огортає мене. Самих незнаних і давно неворушених глибінь моєї душі узнімається хваля ласкавого почуття до її. Нечто тепле, ні товариська, навіть обратнє, крияє в моїм серці. І я вельми хочу захинуть її, обороніть, не дати у кривду. Тепер мені не дуже вже і важно їхні відносини з Льошком, з тим капітаном Мелешкіним. Тепер вона со мною, і я чуваю, що розлучить нас може хіба тільки смерть. Любая, хорошая моя дівчинка, хочеться сказати мені, я люблю тебе, люблю назавсёди, навек. Хай ми загинем, хай пропаду, я все равно я буду любить тебе до опошніх імгнення, бо ти – самая моя душа, моя спрадвечная мара. Як же мне без тебе? И мне чомусь и становится чутны тие мои слова. Может, это я вымовляю их? Я позираю на Люсю? Не. И она сидит все в задуменности. А что, коли сказать это? Так, вот, як думаю, отчуваю. Скажу, хай ведая, что с того, что житё наше ледве липея, что лежат четверо наших людей? Ці наша в тим віна, що льос нарихтував нам таку молодость. Що буде, коли я признаюся в тим? Я не можу собі уявити. Але, напевно, тая незвичайна значність, що настане після моїх слов, і відбирає мою коротеньку рішучість. Люся, ти дуже боїшся? Питаюся я, зазираючи в її очі. І насумно неяк поглядує на мене, і усміхається одними куточками в усном. «Тепер уже не. Може, одоб'ємося? Ти ж смілий, – казає партизан. Воювати вмієш. Крихо навчився, – сіпло кажу я, тоючи тихою радість від її похвали. Нам-то воно все ровно, ми солдати. Але ж тобі на що так? – кажу я, боючися споткатися з її позірком. І як мога глупій, тоючи своє почуття до її. Чомусь мені робиться вельми боязно, каб не відчула яна, що я неабиякви до її, і що тільки і дбаю тепер про її життя. І наш знов самотно усміхається і коротко позирає на мене своїми великими журботними очима. А я що, не солдат? Ти ми думаєш, дівчина, так собі? Я мовчу. І з веселою лагодою кратком узираюся в її тонкий, маленький, смуглявий тварик. І він повний нейкої щирої рухавості, в якої вся Люся, з усіми її почуттями, клопотами, думками. А й нараз пораз помахується блінкою над бідаком і нешто думає. Лук'янов казав, бережи себе, пригожая, а ти? На що було лезти сюди? Тихо попракаю я. «Діваки ви, хлопці!» Знов сумно усміхається Люся. «Як це берегчи? Навокол такое робиться. Ось хоч би сьогодні. Уранку привезли в санчасть разведчика Смолкіна. Доктор Гутман ампутував обидві ноги, руку до локтя. А такий був хлопець. І всього 19 год. Просить добіття. Але хто ж доб'є? Буде жить калеком. Ну?» А я пригожая, кажуть, з болем у очах кидає на мене свій короткий позірк. І мені соромно за гэтую проклятую пригожость. Всі глядять, як на діва, а я хочу бути, як усе. Хочу бути просто сумленной, смелой, розумной, гэта найперш. Навошта мені тоє хараство? Ну, не треба казати так, не згаджаюся я. Ти дівчина, а війна не дівоча справа. Тут сила, воля потрібна. Ех, лазняк, лазняк, розважно вздихає Люся. Мені часом здається, що я намного старейша за всіх вас. Здається, я чуваю, розумію те, чого ви не розумієте. Ви такі славні, храбрі, тільки ви не розумієте себе. Ви тримаєте себе так, ніби увесь век до вас і після вас була і буде одна тільки війна. Без війни ви себе не уявляєте. Це не так? І все ви міряєте солдатською мірою. Іншої вас нема. Правда ж? Я з увагою слуховуюся в Люсін голос і хочу зрозуміти її, але трошки не вловлюю її думки і осторожно згаджаюся. Ну, може і так. На війні виросли. Що ж, ось. Інший переживає. Медальом не узнагородили. Інший імкнеться, як спритней похвалитися силою, подужать кого тебе ще, як себе показати. А того ви не розумієте, що не у кожного у вас маті, ну, ті там дівчина, і що ви дорогі їм зусім не гетим. Їм гета зусім не потрібно, да й не важна гета. Важна душа у чоловіку, каб він був сумленний, відданий, товариський, правдивий. Це ж найперше у чоловіку. Сила від природи дадена, її не зміниш. Збояться чоловік може і насуперек собі, а шукать кого діля користі собі – ні. Коли він чистий душой, ніколи не шукає. Це правда, згаджаюся я. Кажуть, війна, але на війні огідність, двойчі огідна, а подлость нестерпна, каже Люся і з докором позирає на мене, після питається. Думаєш, я чому прибігла до вас? Не стривало, так запекло. Задорожний, поранений, прибіг. Перев'яжите, каже. Перев'язали. Потребує паперку з червоною полоскою. Тил. Я питаю, а як же хлопці? А він каже, начхать на хлопців, їм уже конець. Знову же я поранений, каже. А рана там, драпіна одна. Ну, такого від Льошки я не чекала. От кого хочеш, але не від його. Вибігла, гляжу. Ви тут б'ятеся, і ось кинуло все, полетіло, і дозволу не запитала. Ну, ось, і ще новина. Мені бицем опарває варом. Самі по собі стискаються кулаки, я не ведаю навіть, що сказати Люсі. Нездарма не любив я гэтага Льошку. Нечим угадував трухлятину в його нутри. І тепер ось все справдилося. Одячив ён нам, і мне, і Попову, і Крывёнку. Послали, і чакай, майон вунь, марудить. Хоча схавацца за паперку з чырвонай палоскай наўкось. І гора яму мала, што мы тут гінім. Паганец ён, вырываецца ў мяне. Трэ было камбату далажыць. Што дакладваць, кажа Люся. Сё ж ён паранены, фармальна мае права. Толькі з такой ранай ніхто яго ў тыл не пашле. Так, формально он має право, у його драпіна на руце. А тут за той час, покуль ми чекали, його загинув Попов. Помирає Лук'янов. Люся трапила у пастку, з якої не видать вийстя. Зусім нове, ніколи раніше не знайоме почуття гніву і розчарованості охоплює мене. За увесь довгий час моєї пакутної прагності помсти я не думав об тим, не предбачив нічого подобного. Я в очмі повними поваги і захоплення глядів на кожного з фронтовиків. Але ось бувають, видать, і такі. А коли б хто другий, хто палахливий, нехай би той самий Лук'янов, але ж задорожний, гэты мой недавній амаль што ідеал мужчинской сталості, навіть мужності, якої так не хапало мені. І чому він зробив так? Що причиною тому? Самолюбство? Характер? Люся? Страх ті ще якої ліха, що робить мене осудженим на покути відбаченого, пережитого, а його покидає огідною порхувкою у житті.
Сябри, прогучали чергові сторінки оповісті Василя Быкова «Третя ракета». Читав заслужений артист Республіки Білорусь Володимир Рагавцов.